havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 30-iyun, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda kabel televideniyasi abonentlari milliy telekanallarni bepul ko'rishlari mumkin. Gretsiya bosh vaziri referendumda qutqaruv rejasiga yo'q deb ovoz berishga chaqirmoqda. O'zbekistonda chegara mudofaasi qoidalari kuchaytirilgan aytilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda hisobida pul qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniyasi shirkatlariga yo'llagan buyrug'ida aytiladi. Podrobno.uz nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q kabel televideniyasi abonentlari boshqa kanallar bilan birgalikda 12 milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafdan aniqlangan. Qo'mita Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligiga xat yo'llab, kabel operatorlarining ushbu amaliyotiga huquqiy baho berish va tegishli chora ko'rishni so'ragan. Kabel televideniyasi abonentlari endilikda O'zbekiston yoshlar, Toshkent sport, oilaviy, bolajon, Navo, madaniyat va ma'rifat, Diyor, dunyo bo'ylab kinoteatr va mahalla telekanallaridan bepul telekanallarni bepul ko'rishlari mumkin. O'zbekiston harbiylari chegarani davlat chegarasini buzib o'tganlarga qarata ogohlantirishsiz qurol qo'llamoqda. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining O'zbekiston bilan chegaradosh Botken viloyatidagi vakilchiligi rasmiy Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, bungacha o'zbek chegarachilari qonunbuzarlarni to'xtatish uchun dastlab osmonga o'q otish orqali ogohlantirish berishgan. O'zbekistonlik chegarachilar may oyida Botken viloyati bilan chegaradosh hududlarda chegarani buzganlarga qarata 2 marta ogohlantirishsiz o'q otgani aytiladi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras gretsiyaliklarni 5-iyul kuni o'tadigan referendumda kreditorlar taklif qilayotgan qutqaruv rejasiga yo'q deb ovoz berishga chaqirdi. 29-iyun kuni chiqish qilgan Tsipras islohotlar evaziga taklif etilayotgan yordamni qancha ko'p gretsiyalik rad etsa, keyingi so'zlashuvlarda Gretsiya shuncha kuchliroq pozitsiyaga ega bo'lishini aytdi. Yevropa ittifoqi rahbarlari gretsiyaliklarni yordam rejasini rad etish, Yevrohududni tark etish javobi bo'lishi haqida ogohlantirishgan. Biroq Tsipras uning mamlakati Yevro hududini tark etmasligi, chunki bu Yevropa uchun qimmatga tushishini aytmoqda. Gretsiya hukumati va kreditorlar o'rtasidagi so'zlashuvlar boshi berk ko'chaga kirib qolish ortidan mamlakatdagi banklar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Afina xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan 1.7 milliard AQSh dollari miqdoridagi qarzini yopish muhlati 30-iyun kuni tugaydi. Turkiya o'z chegaralaridagi xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etish uchun barcha kerakli choralarga tayyor ekanini bildirdi. 29-iyun kuni mahalliy ommaviy axborot vositalarida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li uning mamlakati har qanday vaziyatga tayyor ekanini aytdi. Bosh vazirning bu chiqishi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on raisligida o'tgan Milliy xavfsizlik kengashi yig'ini ortidan e'lon qilindi. Kengash bayonotida Suriya bilan chegaradosh hududda terrorizm tahdidi kuchayishiga oid xavotirlar bildirildi. Shuningdek, bayonotda Turkiya hukumatining suriyalik qochqinlar boshpana topgan hududidagi demografik o'zgarishlar bilan bog'liq tashvishlar aytiladi. Anqara Suriya hududida kurdlarning avtonomiyasi barpo etilishi mumkinligidan xavotirlar bildirayotgan bir paytda kurd jangchilari ushbu mamlakatda Islomiy davlat guruhiga qarshi qator muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. 27-iyun kuni Erdo'g'on Turkiya Suriya hududida yangi davlat barpo etilishiga aslo yo'l qo'ymasligini bildirgan edi. GM Uzbekistan O'zbekiston AQSh qo'shma korxonasida gaz balon o'rnatilgan mashinalar ishlab chiqariladi. Gaz balon uskunasi xaridor so'roviga ko'ra zavodda mashinaga o'rnatilishi aytilmoqda. O'zavtosanoat davlat aksdorlik shirkati matbuot xizmatiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, xaridor diler do'kon bilan shartnoma imzolayotgan paytda gaz balon uskunasini o'rnatishga buyurtma berishi kerak. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosidagi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan shu kechki 7 dan boshlab faqat siz uchun jonli efirga erkin gapirish va ozod fikr bildirishga ajratilgan bir soatlik imkoniyat. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Sidiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Har doimgidek yana Alisher va Zamira studiyada. Marhamat qilib suhbatimizga siz ham qo'shiling. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Darhol sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda ifodalash imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui esa armanlarga havas qildingizmi yoki hayron qoldingiz? Bu mavzuni belgilagan omillar to'g'risida bir ozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Hozir esa sizni yana bir bor dasturimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglash va kuzatish imkoniga ega ekanligingizdan eslatib o'tmoqchiman.
Demak, agar siz hozir Yerevan maydonida bo'lmagan bo'lsangiz va uyingizda bo'lsangiz, bizni bemalol o'z mobil telefoningiz orqali yoki kompyuteringiz orqali eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik radiosining internet sahifasi uchta www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook va YouTube portalimizda bizni qidiring va bizni jonli eshiting. Mobil aloqalar, mobil telefonlarda eslatamiz, mobil ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. Demak, Apple, iPhone va Android telefonlari uchun ilovalarimiz bor. App Store, ya'ni Marketplace, o'sha mobil ilovalarda ilovalar qidirib topib yuklab oladigan bozorida qidiring va Ozodlik radiosini telefoningizga o'rnating. Boshqa savollar bo'lsa, Ozodlik radiosiga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni Ozodlikning jonli studiyasiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatda bevosita ishtirok eting. Armanlarga, Yerevandagilarga havasingiz kelyaptimi yoki hayron qolayapsizmi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu. Nima uchun aynan Yerevan, nima uchun aynan armanlar? Bu haqda mavodo xabaringiz bo'lmasa, batafsil ma'lumotlarni www.ozodlik.org sahifasidan topib olishingiz mumkin. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, 19-iyun kundan boshlab Yerevanda avvaliga 300, bugunga kelib esa 30 mingga yaqin odam Yerevanning eng asosiy xiyoboni Marshal Bagration xiyobonida norozilik namoyish o'tkazmoqda. Sabab hukumatning elektr energiyasi uchun aholi to'laydigan baho narxini atigi 16%ga oshirganidir. O'zbekistonda yillardan beri elektr energiyasi ayni paytda o'zi xorijga sotayotgan tabiiy gaz taqchil bo'lib, millionlab aholi bu ne'matdan 21 asrning eng oddiy ne'matidan mosuvo yashayotganiga qaramasdan hozircha gaz yo elektr narxini oshgani emas, uning yo'qligiga qarshi bir ovoz chiqarilgani juda deyarli ko'rilmayapti, juda kam hodisa bo'lib qolibdi. Ana shunday bir vaziyatda siz armanlar nimaga atigi 16% qimmatlash uchun ko'chaga chiqdi, tinchgina o'tirsa bo'lmasmidi deb hayron bo'lyapsizmi?